دو گروبا اسلامی حماس ارشکا مزن لسر اسرائیل کر او گلک اسرائیل هاتن کشتن او هن جوان جی رواندن اسرائیل روشا اوارته راگهاند او برسیبکا ارشا حماس دا لترکیه جی افشار حماس و اسرائیل جی نزیک واته شپاندن سرو کمار ترکیه رجب طایب اردوان دو دچارمین کنگرا اوارته یا پارتیا دادو پشکتین AKP دا لسر وان ارشا نوستیا Erdoğan Ragahan ku ew disinorin xwe da dest pê bikin û li roja ta navîn heta Kafkasyayê ji Balkanan heta Derya Reş pirsgirêkan bi diyalog û diplomasiyê bidin çareserkirin. Erdoğan di xisedana xwe da Balkişan ser rewşa Kudisê û wiha got. Qibleameya yekemîn Mescîdî Aksa'ye mafê ti kesî tunene ku dîroka vederê rengê olî ya vederê bigorîne. Heke tiştekî wiha bibe em ê dijî hemû dagirkeriyan derkevin. Li ser şerê Hamas û Îsraîlê li jina Reveberiya Navendî ya Partiya Çep ya Kesk YSP daxuyîneka nivîskî weşand. YSP ji bo ku şer were rawestandin bangî hemû dewletên herêmê û hemû hêzan dike. YSP banga xwe wiha diyar dike. Di navbera Filistîn û Îsraîlê de şer û dagirkeriyek berdewam dike. Di vî warî da hêla me hêla aştî û çareseriyeka demokratîk e. Di şera herî dawîda jî cardin zelal bûk û agir bi agir nayê vemirandin. Her eş eşeka din pêk tîne. Li vê derê em bangî hemû dewletan dikin. Werin ve şerê rawestînin. YSP di daxuyîna xwe da ragihand ku heke pirsgirêka Filistîn û Kurd neyê çareserkirin, dê gavên aştiyê jî li rojhilata navîn ti gav neyên avêtin. YSP vêyekî wiha diyar dike. Li rojhilata navîn du pirsgirêkên esasî hene. Vana pirsgirêka Filistîn û pirsgirêka Kurd e. Ev her du pirsgirêk heke neyên çareserkirin pêkan nîne ku aştî were rojhilata navîn. Nêzîkbûna dewlet netew pirsgirêkan her ku diçe kurtur û pozberiyan jî zêdetir dike. Rakeşî, pozberî û şerên ku têne meşandin pêdiviya çareseriya demokratîk jî zêde derdixîne pêş. Serokê giştî yê Partiya Gel ya Komarê CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî li ser vê şera İsrail û Hamasê qise kir. Kılıçdaroğlu ragihand ku li herêmê pêwîstî bi aramiyê heye û got em heta dawî li gel doza Filistînê ya Rewane. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enkare.